Соңғы жаңалықтар мен микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Ресей НАТО-ның мамыр айында Грузия жерінде әскери жаттығу өткізу жоспарын арандатушылық деп атады. Ресейдің Солтүстік Атлантикалық альянстағы тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин НАТО-ның бас хатшысы Яп де Хопсхеферді әскери жаттығу өткізуден не бас тартуға, не оны кейінге ысыруға шақырды. НАТО мен Грузияның бірлескен әскери жаттығуы 6 мамыр мен 1 маусым аралығына жоспарланып отыр. Оған 19 елден 1300 әскери қызметкер қатысуға тиіс. Ресейдің РИА Новости агенттігі хабарлағандай, Грузиядағы жаттығуға Қазақстанда қатысатын тәрізді. Қырғызстандағы 23 шілдеге белгіленген президент сайлауына оппозициядан түсетін жалғыз үміткер болып республиканың бұрынғы премьер-министрі Алмазбек Атамбаев бекітілді. 20 сәуірде Атамбаевтың президент сайлауына үміткер болып түсетіні ресми жариялануға тиіс. 2007 жылы 29 наурызда премьер-министр болып тағайындалған Атамбаев Құрманбек Бәкеевтің бұйрығымен үкімет басынан кетті. Атамбаев 1995 жылдан 2000 жылға дейін Жогорку кеңештің депутаты, Қырғызстан социал-демократиялық партиясының жетекшісі және тең төрағасы болды. 2000 жылы президент сайлауына үміткер болып түсті. Бейсенбі күні кешке Әзербайжан президенті Ильхам Алиевтің Ресейге жұмыс сапары басталады. Алиевтің Ресей президенті Дмитрий Медведевпен жұма күні өтетін келіссөздің күн тәртібіне газ саласындағы ынтымақтастық, Оңтүстік Кавказдағы ахуал және Таулы Қарабақ жанжалын үйлестіру, сондай-ақ Каспийдің құқықтық мәртебесін айқындау мәселелері қойылған. Бейсенбіде Ресейдің Бакудегі елшісі Владимир Дорохин мәлімдегендей, екі елдің газ саласындағы ынтымақтастығының келешегі жақсы. Наурыздың соңында Баку мен Мәскеу меморандумға қол қойып, қазір Ресейге экспортталатын Әзербайжан газының көлемі мен шарттары бойынша келіссөз жалғасу үстінде. Дорохиннің мәлімдеуінше, бұл келісімнің астарында еш саясат жоқ, таза бизнес. Оған қоса деп ерекше атап көрсетті Ресей елшісі, Ресей Әзербайжанды Набукко немесе тағы басқа газ құбыры жобасына қатысудан бас тартуға үгіттемейді. Бейсенбі күні Ереванда басталатын ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысына Өзбекстанның сыртқы істер министрі барған жоқ. Өзбекстан ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысына қатысудан бас тартады. Өзбекстанның бір өкілі келетіні жоққа шығарылмайды, бірақ ол сыртқы істер министрі емес. Чешенстанда 10 жыл бойы жалғасқан терроризмге қарсы соғыс операциясының тәртібі күшін жойды. Ресейдің терроризмге қарсы комитеті хабарлағандай, 16 сәуірдің алғаш сәтінен бері қарай Чешенстанда терроризмге қарсы күрес Ресейдің басқа аймақтарындағы жалпы ереже бойынша жүзеге асырылады. Чешенстандағы терроризмге қарсы соғыс операциясының тәртібі 1999 жылы орнатылды. Ол тәртіпті жоюды Ресей президенті Дмитрий Медведев ұсынды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Үндістанда парламент сайлауының бірінші сатысы басталды. Жалпы бір айдың ішінде сайлаудың 5 сатысы өтуге тиіс. Дауыс берудің қарсаңында бірқатар ауданда маоистердің сайлауға бүгіт жасау мүмкіндігіне байланысты қауіпсіздіктің қатаң шаралары қабылданды. Қоғамдық тәртіпті қорғауға 2 миллионға жуық полицей жұмылдырылды. 700 миллион сайлаушының дауысы үшін өзара бақталасқан екі басты саяси күштер билік басындағы Үндістанның ұлттық конгресі мен ұлтшылдардың Бхаратия Джаната партиялары болып отыр. Алайда қоғамдық сауалнамаға қарағанда бір партияның да басым дауыс алатын мүмкіндігі жоқ. Түркияның сыртқы істер министрі Али Бабажан Анкара мен Ереван арасындағы тарихи дау-дамай бойынша келіссөзді жалғастыру үшін бейсенбі күні Арменияға баруға тиіс болатын. Бабажан Қара теңіздің экономикалық ынтымақтастығы ұйымына мүше 12 елдің сыртқы істер министрлерінің 20-шы басқосуына да қатысуға тиіс. Түркия мен Арменияның арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас ресми Ереванның Осман империясы тұсында армяндарды жаппай қыру шарасын геноцид деп мойындауды талап етуі салдарынан үзілді. Анкара ондай көзқараспен келіспейді. Таулы Қарабақ жанжалы шыққан 1993 жылы Түркия Әзербайжан жағын қолдап Армениямен арадағы шекарасын жапты. Соңғы рет түрік президенті Абдулла Гүл Ереванға өткен жылдың қарашасында барып, екі елдің футбол құрамаларының ойынын қызықтады. Қытайда 1992 жылдан бері экономикалық даму қарқынының мейлінше төмендегені тіркелді. Мемлекеттік статистика басқармасы хабарлағанда 2009 жылдың 1 тоқсанында даму қарқыны 6.1% құраған болса, 2008 жылдың соңында ол 6.8% тең болатын. Қытай экономикасы бүкіл әлемдегі ең ірі үшінші экономика болып табылады. Экономистер ғаламдық қаржы дағдарысын ауыздықтауға Қытай көмек береді деп үміттеніп келді. Бейсенбі күні Тбилисиде Еуропа одағының өкілі Питер Семнеби грузин оппозициясымен кездесті. Семнеби ресми билік пен оппозицияның саяси текетіресі басталған күннен бері Тбилисиде жүр. Ол екі жақты келісуге отырғызуға тырысады. Оппозиция өз белсенділерін таяққа жыққан жайттардың жиілеп кеткенін және оған ішкі істер министрлігі мен басқа да жазалаушы құрылымдардың сатысы бар-ау деген күдіктерін мысалға келтірді. Мариот қонақ үйінде өткен кездесуде оппозиция Еуроодақ өкілінен президент Михаил Саакашвилимен тікелей келіссөз ұйымдастыруды талап етсе, президент алдымен саяси партиялардың кеңес өткізуін ұсынып отыр. Осылайша Семнебидің іс-әрекеті әзірше нәтиже бермей тұр.